Ja tervetuloa jälleen kerran Ali Show pari Yle puheelle. Mulla on ihan mahtava vieras täällä nimittäin Touko Aalto, kansanedustaja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiva, kun sä pääsit tähän meidän mun vieraaksi.
No kiva, kun kutsuit.
Siis tää on oikeasti hienoa. Tässä mikä tekee tästä hienoa on se, että meillä molemmilla on tismalleen sama kännykän kuori. Ja onko meillä sama puhelin jo myöskin?
Mä en tiedä mikä.
Taitaa muuten olla tismalleen sama puhelin. Paitsi, että mulla on näyttövää, niin rikki. Mutta sä meinasit pilata mun päivän sanomalla, että tämä meidän kuori on niin sanottu setämieskuori.
Näin on, että kun mä sain eduskunnasta tuon kuoren tuohon kännykkään, niin siinä kaveri sanoi, että sori, että nyt tämmöiset setämieskuoret tähän
näin.
Mä katsoin, että ei hitto. Sitten mä koko ajan vähän miettinyt sitä, että ei hitto, mä oon setämieskuoret, että tämä on paha sana ja niin kuin sunkin päivään se tarttui niin. Heti.
Tämä tarttuu pahasti. Ei me olla se. Mun mielestä, kun mä sanoin sulla aikaisemmin, setämiehen määritelmä pitäisi mennä abortin vastaisuudessa.
Se on aika hyvä määritelmä.
Että jos sä vastustas abortteja, niin, tai oot sitä mieltä, että rajat kiinni, niin sit se pitää olla se, että no ei, ne se rajat kiinni, sekään ei välttämättä ole vielä se, mutta abortin vastaisuus ja semmoinen yltiömielinen niin suvivirren rakastaminen.
Ja misogynia ylipäätään se, että miten niin kuin kokonaisuudessaan katsoo, että niin. Miten suhtaudutaan niin kuin naisiin ja muun sukupuolisiin.
Niin se voisi olla se, niin setä miehen määritelmä. Joo. Kyllä. Älä sekoita sitä muun sukupuolisuutta tähän oikeastaan. Muutenkin tosi vaikea aihe monille ihmisille. Mutta tulee huono olo oikeasti, kun huomaa siis semmoisen. Tämä on just semmoinen, niin kuin, mä oon tässä niin kuin pitkään pohtinut näitä valtarakenteita ja ylipäätään siis sitä yhteiskuntaa, missä me eletään. Sitten mä itse huomaan sen, että mua harmittaa se, että mä oon kuitenkin loppujen lopuksi heteromies, joka on tarpeeksi vaalea omiakseen tiettyjä oikeuksia.
Sitten on setämieskuoret.
Sitten mulla on setämieskuoret. Niin mua alkaa harmittaa se, että mä yritän nyt vähän niin kuin löytää itteni sieltä valtarakenteiden niin kuin ihan alapuolelta, jotta olisi vähän niin kuin enemmän asioita.
Mutta eikö tämä ole niin kuin se tärkein juttu taas se, että kun tunnistaa oman etuoikeudetun aseman tässä valtarakenteessa, se on se ainoa tapa, miten valtarakenteita voi niin kuin murskata, viedä tavallaan se tilanteen siihen suuntaan, että ei ole enää mitään lasikattoja, ei ole enää mitään niin. Semmoisia niin kuin syrjiviä, niin kuin kaikkia niin kuin ihmisten ominaisuuksia syrjiviä rakenteita, vasta kun tavallaan sen oman etuoikeudetun aseman niin kuin tunnistaa, niin pystyy purkaamaan nyt paremmin. Ja tähän nyt me tunnistamme setämiehiä monella tapaa
me
tässä näin.
Me ollaan setämiehiä. Kuuntelet siis Ali Showta, jossa kaksi setämiestä. Kohta mansplainaa sulle niiden oman elämänsä. Tämä on. Tällaista kuukausi elämä pitäisi olla. Se, että niin kuin ymmärtää omat rajallisuutensa ja sitten vaan oppii nauramaan niillä. Mutta Touko Aalto, tosiaan kiva, kun pääsit tänne vieraaksi. Sä oot kansanedustaja.
Joo.
Ja. Nythän te olette kesälomalla.
Ei.
Eikö?
Ei. Siis ekanakin se on tämä istuntauko ja sehän jatkuu tässä aika pitkään, kun tämä sote-uudistus ja siihen liittyvä hässäkkä, joka parasta aikaa päällä, niin sehän voi vaikuttaa sitä, että istunut jatkuu heinäkuun ylikin, että tavallaan.
Mutta tavallaan te olette kesälomalla.
No, mä mietin sitä, että millä tapaa
me ollaan. Toi on vähän sama asia, kun tietysti kun kysyy jollain, että on se kesälomalla. No en mä nyt oikein. Tämä on vähän niin kuin tällainen niin kuin perusyrittäjän, niin kuin, yrittäjä, siis, että kun kysyy yrittäjältä tällaisia juttuja, että pidät sä lomaa? No en mä sillä lailla pidä lomaa. Mutta kato, kun mä oon koko.
Mutta meillä se varmaan menee niinku sen kautta, että valiokunnat pyörii, täysistunnot pyörii, koko se eduskunta on ihan täynnä niinku asioita, niin istuntotauko tekee niinku siihen sen stopin, ja se stoppi tulee ehkä siinä, joskus on tullut juhannuksen jälkeen, mutta kun tämä sote on niin päällä tuossa noin, niin saattaa mennä hyvinkin sinne heinäkuuhun.
Se on, ja sitten mä rakastan sotea. Mä oon keksinyt siis ihan maailman simppelein vitsi.
Kerron.
Maailman simppelein vitsi. Mä siis kokeilin tätä viikonloppuun. Mä olin eräs tilaisuudessa ja sitten mä sanoin, että in Finland we used to have this thing called sisu. now we have this thing called sote. Ja kaikki nauroi. Oli sillä, vitsi, ei tarvi yhtään sen enempää. Mutta mitä sä veikkaat, mitä tulee tapahtumaan sotelle Touko Aalto nyt tässä syksyn aikana? Tuleeko se menemään missään vaiheessa läpi? Ja miksi te niin sanotut vihervassarit haluatte pilata kokoomuksen ja keskustan ja sinisten tämän tulevaisuuden? Miksi te haluatte tehdä tämän heille? Miksi sinä vihaat Petteri Orpoa ja Juha Sipilä? Miksi sinä Touko Aalto?
Mahtava kysymyksen asettelu.
Miksi sinä haluat heille pahaa?
Minä tahdon suomalaisille hyvää. Minä tahdon aina
mut
mennä...
Mutta Sipilä on myös suomalainen. Miksi tahdot hänelle pahaa?
Minä tahdon kansanterveyttä edistää Suomessa. Ja ehkä se koko idea lähtee siitä, että... Kaikkihan tahtoo tämän sote-uudistuksen ja kaikki on sitä mieltä, että uudistus tarvitaan. Ja kaikki on myös sanonut näin, että ei ole mitään täydellistä mallia. Mutta semmoinen malli pitäisi löytää, joka täyttäisi ne uudistukselle annetut tavoitteet. Vai kolme tavoitetta, minkä kaikki eduskuntapuolet on sanonut, että nämä tavoitteet pitäisi täyttyä. Tämän takia tämä sote-uudistus tarvitaan. Eli käytännössä, jos sanoo näin, se on terveys- ja hyvinvointieroja pitäisi pystyä kaventamaan Suomessa. Että vaikka suomalaiset on terveempiä kuin aikaisemmin, joo, niin alueelliset erot ja eri ihmisryhmien väliset erot, ne on kasvanut. Joo. Ja toinen juttu on se, että etenkin kun meidän tämä niin sanottu huoltosuhde heikkenee, meidän väestö vanhenee ja työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne tulee työntekijöitä, niin sen kautta meidän pitäisi pystyä samat palvelut rahoittamaan vähemmällä rahalla käytännössä. Ja jotta me voidaan jokaiselle ihmiselle Suomessa järjestää hyvät palvelut, niin pitäisi pystyä saamaan pikkusen vähemmästä enemmän irti. Ja sen takia tässä uudistuksessa on se, että kustannusten nousua pitää pystyä pikkusen jarruttamaan. Että se on vähän niin kuin tavallaan painat pikkusen jarrua. Ja kolmas asia oikeastaan koko tämän uudistuksen sydän on niin sanottu integraatio, tuo sana niin kuin säikäyttää ihmiset. Se tarkoittaa vaan sitä, että...
Et lisää maahanmuuttajia.
Se tarkoittaa vaan sitä, että kun ihminen menee vaikka terveyskeskukseen, niin hän saa samaa käynnillä kaikki ne sosiaalipalvelut, mitä hän tarvitsee, terveyspalvelut. Ja sitten jos hän tarvitsee vaativampaa hoitoa, niin se perusterveydenhuolto, terveyskeskus toimii synkassa sen keskussairaalan, sen sairaalan kanssa. Tätä puhutaan integraatio, saumattomat hoivaketjut. Nämä kaikki kolme asiaa pitäisi saavuttaa. Ja kaikki on näistä samaa mieltä. Joo. Ja se ongelma tulee siitä, että keskustan ja kokoomuksen välinen diili, niin sanottu tämmöinen markkinat mulle ja valinnanvapaus tai maakunnat sulle, tämän tyyppinen niin kuin lehmänkauppa, niin se sitoo koko tämän uudistuksen vaan nyt tähän lehmänkauppaan. Ja sitten kun lehmänkaupasta päästä irti, niin se uhkaa käytännössä tuo nykyesitys vesittää kaikki ne uudistuksen tavoitteet.
Et ei tässä eli te olette kateellisia vaan.
Me ei ole kateellisia siitä, ja siis tässä on pakko sanoa, että eihän tämä ole niin kuin kysymys on vain ainoastaan vaan niin kuin tästä hallituksesta.
Sote-uudistuksen pitääkin olla vaikea.
Joo, ja sitä...
Vähän naurataan, tai eikä naurata, vaan hyvin paljon huvittaa semmoinen ajatus siis siitä, että ihmiset ylipäätään kuvittelee, että sote-uudistuksen kuuluisi olla jollain tavalla helppoa tai muuta. Ei, sote-uudistuksen pitää olla vaikea. Sote-uudistuksen pitää olla hyvin kivulias, mutta näin sen pitäisi olla, koska muussa tapauksessa se ei tule olemaan sellainen, mitä me halutaan. Jos se olisi ollut oikeasti nopea ja kivuton, niin sitten me oltaisiin nyt semmoisessa tilanteessa, missä kustannuksia ei pystyttäisi millään tavalla jarruttamaan, tai sitten valinnanvapaus olisi ollut täysin siellä, niin kuin, että ei olisi ollut valinnanvapautta, tai siinä olisi niin kuin moni asia tullut vastaan. Mutta nyt mun mielestä ihan hyvä, että me ei olla saatu, tai te ette ole saanut mitään aikaiseksi ylipäätään koko, mitä teet on 250 ihmistä.
200 ihmistä
eduskunnassa. Te ette ole saanut mitään. Tämä tuntuu hyvältä sanoa, tietykö, vihreiden niin kuin puheenjohtajalle. Te ette ole saanut mitään aikaiseksi, Touko.
Se, mikä on parhaiten saatu aikaiseksi tässä vaiheessa, on se, että me voidaan ehkä estää se kaikkein suurin virhe. No. Koska pahina juttu ei ole se, että tämä sote-uudistus kaatuu tai hallitus kaatuu. Kaikkein pahin asia on se, että jos nyt lukitaan sellainen huono malli, semmoinen lehmänkauppamalli pitkäksi aikaa tulevaisuuteen, joka ei täytä uudistukselle annettuja tavoitteita, mutta lukitse se huonon tilanteen pitkään tulevaisuuteen. Se on se kaikkein huonon vaihtoehto. Ja eihän tässä nyt, jos mietit semmoista ratkaisua, kun puhutte, että se on vaikea, niin eikö voisi ajatella jopa näin, että että kun nykyään siis sosiaali- ja terveyspalveluita rahoittaa järjestää 300 kuntaa, 190 erilaista toimeksiantajaa, niin jos se nyt siirrettäisiin kunnilta näiden maakunta-alueiden hoidettavaksi, niin sehän käytännössä jo ratkaisi sen isoimman pihvin. Eli tarvitaan ne vähän isommat hartiat. Ja sen tekeminen ei ole mitenkään kauhean vaikea juttu. Eli käytännössä, että jos tämä tehtäisiin, keskityttäisiin vaan tekemään se sote. Unohdetaan se kustannuksia nostavat ja palveluita pirstavat se hiivatin markkinamalli siitä. Ja mennään vaan sote-kärjellä. Ja myöhemmin tämä kaikki valtionhallinnon mylläminen hoidetaan. Sillä päästäisiin eteenpäin. Mutta siitä, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin ei tämä ole vain ainoastaan tämän hallituksen ikään kuin ongelma. Ongelma on ehkä enemmänkin se, että koko suomalaisessa politiikassa, mä kutsun sitä tämmöiseksi viikinkilaiva tämmöiseksi niin kuin efektiksi. Että jossain huvipuistossa, kun sä hyppäät sen viikinkilainaan, se on ihan kiva, kun se heilahtaa laidasta toiseen. No. Mutta jos eduskunnassa politiikassa menee niin, että jokainen vaalikausi menee siihen, että kukin hallitus vuorollaan tekee tyhjäksi ikään kuin edellisen vaalikauden työtä, kuunnella vaan omia sidosryhmiä. Mä oon semmoisessa loputtomassa liikenneympyrässä, mistä koskaan ei päästä pois.
Ja sotessa, sehän on demokratia, hän toimii vain ja ainoastaan tuolla tavalla.
Mutta demokratiaa voisi miettiä, että miten kehittää sitä niin, että jos meillä niin kun on semmoisia asioita kaikkien puolueiden kesken, mistä kaikki on niin kun samaa mieltä, ja me pystytään yhdessä tekemään niin kun ne tavoitteenasettelut, niin eikö niissä asioissa voisi miettiä vähän semmoista, että mitäs vaalikausien yli tehtäviä pitkiä ratkaisuja, mihin kaikki sitoutuu, niin saataisiin sitä ennakoitavuutta ja vakautta, että tiedetään vähän mihinkä suuntaan mennään, että kaikki ei vähän niin kuin souda ja huopaa kaikki päätökset. Et tässä mä oon puhunut viime syksystä lähtien vanhasta tavallaan ajatuksesta, mitä voisi päivittää Suomeen, eli komitealaitos. Komitealaitoksen idea on se, että sinne tulee niin kuin oppositio ja hallituspuolue tulee ja sitten samaan aikaan asiantuntijoita ja pyritään miettimään yhteisten nimittäjien kautta, että kaikkiin isoimpia asioita, millä viedään maata eteenpäin. Ja se ei rajoitu sitten siihen, että 4 vuotta nyt tehdään tosi nopeasti suunnanmuutos, vaan pyritään miettimään vähän pidemmälle.
Niin siis se niin nykyinen ylipäätään siis poliittinen nykyinen politiikkahan on hyvin vahvasti toisen maailmansodan jälkeistä reaktiivista.
Niin
eli se on ollut sitä, että nyt ei sodita tarpeeksi lyhyet ajat sille, että ja tarpeeksi lyhyet ajat, että kellään ei tule sellaista valta-asemaa, että hän pystyisi yksin saamaan niin paljon valtaa, että saisi semmoisen diktatorisen aseman tai yksipuolueaseman. Niin ja sitten ylipäätään me ollaan vaan totuttu tekemään töitä, poliittisesti tekemään töitä, että hei, nyt uudelleen rakennetaan. Ja se politiikka on vähän jäänyt, että se ei niinku vastaa enää nykyistä ehkä tarvetta, mitä ihmisillä on. Ja kaikki tällaiset asiat, kuten politiikka on rikki, mitä nyt toilotetaan hyvin vahvasti tiettyjen taholta, tai ylipäätään se, että politiikkaa pitäisi uudistaa. Mutta se on tosi vaikea uudistaa, jos se järjestelmä on sellainen kuin se on. Ja mä ymmärrän tuon komiteapuolen, mun tuossa on tietenkin siinäkin on haasteita ja ongelmia, että koska se komiteaversiossakin esimerkiksi asiantuntijoiden valinta, niin se pitäisi perustua täysin puolueettomaan ja se ei saa olla millään tavalla puoluesidonnainen, että kuka puolue saa valita minkäkin, mutta sellaisen läpiajaminen suomalaisessa politiikan kentässä olisi täysin mahdoton ajatus ottaa huomioon, että meillä on nytkin esimerkiksi tiettyjä laitoksia, joissa virkoihin nimittäminen on hyvin poliittinen ratkaisu.
Mä itse ajattelen sen komitealaitosajatuksen siten, että esimerkiksi jos erilaisia tutkimuslaitoksia pyritään nimeämään joku tutkija, joka tavallaan sit siinä vaiheessa virka- ja tehtävän vastuulla edistää tiettyjä asioita, tuo sen oman näkemyksen esiin, kun se on julkista ja myös ne perustelut, minkä takia juuri tämä ja tämä ihminen on tähän valittu tähän työryhmään, niin siitä ei pääse muodostumaan samantyyppistä kuin tästä kuuluisasta vero- ja yritystukityöryhmästä, jonne niin kuin kutsutaan asiantuntijoiksi suurimpien edunsaajien edunvalvojat, jotka tulevat seuraavan paikan päälle.
Eikö tämä ollut se, missä Mauri Pekkanen sanoi, että mitään aihetta leikkauksiin ei ole?
Joo, tämä on tämä työryhmä. Siinähän siis tausta on se, että kun nykyinen hallitus
ei kyennyt tekemään yhdenkään euron leikkauksia näihin miljardien eurojen vero- ja yritystukiin, jotka muun muassa valtioneuvoston oman selonteon mukaisesti ovat sellaisia, että niistä vain 11% uudistaa taloutta ja ne maksaa veronmaksajalle 11 miljoonaa euroa joka ikinen päivä. Iso osa niistä on tämmöisiä automaattitukia, jota saa kaikki isommat yhtiöt. Ja kun on tutkittu sitä, että kuinka paljon ne tuo lisää työllisyyttä ja vaikuttavuutta, niin on nähty, että enemmänkin vääristää markkinoita, ne kiihdyttää ilmastonmuutosta ja ne rahat on pois sitten koulutuksesta ja ihmisten perusturvasta. Ja sitten kun tämmöistä isoa tukipakettia ei hallitus pysty itse tekemään yhtään mitään sille, se perustaa semmoisen työryhmän, mihin pistää tavallaan pukit kaalimman vartioiksi ja varmistaa sillä tapaa, ettei sitä yhtään mitään tuo leikkaamaan. Ja itse Mauri Pekkarisen puolesta pitää vaan sanoa se, että hän työryhmän puheenjohtajana sentään sai tehtyä jonkinlaisen niin kuin esityksen, mutta sitten sitä esitystä, kun ei saatu niin kuin yhteisymmärrystä, niin sitä ei päästy viemään eteenpäin. Sitten tämä jälkipuinti, niin se on sitten taas asia, mistä ei voi antaa kyllä niin kuin enää Pekkarisen mitään kiitosta, että se lähti aivan niin kuin tangentille ne höpötykset julkisuudessa.
Mä haluaisin semmoisen järjestelmän, jossa joka ikinen ihminen, joka on äänestänyt, olisi aidosti kiinnostunut siitä, että mitä hänen äänestänyt, niin kuin mitä... ihminen, jota hän on äänestänyt, niin mitä hän tekee ja mitä hänen puolueensa nyt ajaa ja se, että minkälaisia päätöksiä hän on oikeasti saanut aikaiseksi. Ei aloitteita, vaan minkälaisia asioita hän on saanut aidosti päätökseen. Ja kun mä yritän itse pohtia sitä omaa niin kuin äänestyskäyttäytymistä ja sitä, mä äänestän vihreitä. Se ei nyt ole varmaan kellekään mitenkään uutena niin kuin yllätyksenä. Ja mä oon hyvin avoimesti ollut aina vihreän kannalla, mutta mä en tiedä kaikkia asioita, mitä teette. Mä haluaisin tällaisena äänestäjänä joskus niin kuin päästä kiinni siihen, että mitä te teette, minkälaisia päätöksiä tätä saattaa aikaiseksi. Ja toisinaan mulla on semmoinen olo, että mä haluaisin päästä Antero Vartiasta eroon. Toisinaan ei aina touko. Mä en nyt yritä tässä käyttää mun valtaa tässä hyödyksi tässä lähetyksessä.
Mutta tässäkin...
Jos et anna hänelle potkuja, niin tämä lähetys päättyy huonosti. Mutta
jälleen kerran taas paras juttu taas se, että taas avoimesti kerrotaan kaikki asiat. Tämähän niin kuin se ja myös sit se, että jos on erilaisia näkemyksiä eri tyyppien kannoista.
Mutta kun mulla on tietysti, tässä on semmoinen juttu, niin kun mä tiedän, että tämä tulee vähän hyökkäävänä, mutta mä oon aidosti ollut puolueen niin kuin tällainen niin kuin vahva tukija. Niin on ollut itse asiassa mun äiti. Mun äiti siirtyi myöskin teihin, osittain Ville Niinistön kautta. Mutta siis meillä on aina ollut semmoinen, niin kuin, että okei, me tykätään niin kuin tästä. Mutta sitten viime aikoina mulla on ollut semmoinen olo, että ootteko te vähän niin kuin, mihin suuntaan te olette menossa? Ootteko te vaan kokoomuslaisia, jotka kerää muovia lattialta?
Tämä on niinku hauska. Tämä on hauska, koska kyllähän mäkin saan niinku kuulla niinku joka ikinen viikko. Maanantaina mä sanotaan, että miksi sä oot niinku noin tulen punainen kommunisti. Ja sitten tiistaina sanotaan, että minkä ihmeen takia sä oot nyt tommonen niinku kokoomuksen puisto-osasto. Ja sitten keskiviikkona sanotaan sit se, että miksi sä oot tämmöinen tylsä ja harmaa kepulainen. Että tavallaan, että niitä erilaisia näkökulmia.
Mutta se johtuu siitä oikeasti, että nykyään mä huomaan semmoisen jutun, että nykyään suomalainen politiikka on niin... kun siis on olemassa periaatteessa niin kun puolueiden väliset erot ja yksittäisten kansanedustajien väliset erot, ne on kuitenkin aika marginaaleja, mikä on sitten toisaalta ihan hyvä. Se kertoo jotakin meidän yhteiskunnassa. Se kertoo siis siitä, että meidän yhteiskunnassa asiat ovat suhteellisen hyvin, jotta tiet niin kun yksittäisten puolueiden ja yksittäisten kansanedustajien väliset erot ovat kuitenkin pieniä. Tietenkin jos katsoo... Niin kun, jos katsoo vasemmistoa ja oikeistoa, niin siinä varmasti löytyy se suurin niin kuin gäppi, mutta muuten se on aika semmoista, kaikki on suhteellisen liberaalia. Mulla on esimerkiksi paljon semmoisia jenkkiläisiä kavereita, jotka on niin kuin kysyy multa, että okei, mikä sitä oikeistoa? Sitten mä sanon niille meidän oikeistosta, ja sitten on silleen, mutta toihan on meidän vasemmistoa. Ne on silleen, niin, tämä on just se meidän ongelma, että meidän oikeallakin olevat on aika vasemmisto, paitsi nyt tietenkin äärioikeisto, mutta se on täysin asia erikseen. Mutta Touko, mä haluaisin Olisi kiva kyllä jutella sunkaan politiikasta.
No, voisin sanoa muutaman tuohon vielä ehkä näkemyksen, mikä kertoo myös siitä, että ihmisyydestä ja miten itse näkee asiat. Et mä oon itse niin kuin nähnyt taas eduskunnassa ja kunnanvaltuustossa. Totta kai kun katsoo niin kuin omaa arkensa kautta niitä kysymyksiä, näkee myös ne erot aika isosti. Mutta mä ymmärrän ihan täysin, että se voi nähdä myös noin. Mutta ehkä semmoinen ajatus, mikä niin kuin itse niin kuin kannustaa myös demokratia tekoon, niin semmoinen filosofia, että aina menee juttelemaan just sen ihmisen kanssa, kenen kanssa olettaa, että ton kanssa meillä on mistään mitään samaa mieltä. Mm. Että mitä enemmän ihminen on eri mieltä asioista, mitä niin kuin erilaisemmat ajatukset sillä on, niin just niiden ihmisten kanssa olisi hyvä jutella.
Mä ymmärrän pointtisi. Mä haastan kuva kuitenkin siis siinä. Hyvä. Tulee semmoinen hetki vastaan, jolloin pitää itselle olla vaan rehellinen ja sanoa, että hei, että tämä toinen ihminen, vaikka me ollaan kuinka eri mieltä, niin jonkun on sanottava tolle ihmiselle, että nyt kyse ei ole enää mielipiteistä, vaan kyse on siitä, että sä oot niinku yksinkertaisesti väärässä. Mm. Ja tätä harvemmin tapahtuu ylipäätään suomalaisessa niinku poliittisessa keskustelukulttuurissa. Sitä harvemmin tapahtuu, koska me halutaan, niinku, tässä on siis se, että me halutaan kunnioittaa toinen toisiamme. Mm. Ja se kunnioitus nähdään sellaisena, että ei sanota myöskään kovin herkästi jollekin ihmiselle, että nyt sä oot väärässä. Mm. Ja sitten toinen asia on myöskin se, että joskus pitää tajuta se, että on olemassa ihmisiä, jotka oppii asioita, ja sitten on olemassa ihmisiä, jotka ei vaan yksinkertaisesti opi. Mm. Ja semmoinen, niin kun, missä huudetaan vuosien jälkeen siitä, niin kun, että hei, nyt asia on näin, mutta se toinen ihminen ei vaan tajua olevansa väärässä, ja toinen ihminen ei halua oppia, niin silloin pitää vaan tajuta, että ei mun tarvitse käyttää aikaani tohon, ja mun pitäisi nyt keksiä tapoja, millä saada enemmän ääntä aikaiseksi kuin tämä toinen ihminen, jotta hänen niin sanotut väärät, eikä pelkästään niin kuin mielipiteet, ei ole olemassa vääriä mielipiteitä, on olemassa vain mielipiteitä, mutta hänen levittämänsä väärät faktat saataisiin jollain tavalla ainakin niin kuin se huuto saataisiin vaiennettua. Ja nimenomaan faktoissa, ei mielipiteissä.
Nyt mä pikkusen haastan sua sanomalla, että ekanakin me ei itse asiassa eri mieltä tästä asiasta. Tämä on pikkusen tulokulmakysymys, koska se, että miten mä ajattelen asian, että jos mä nyt tästä sitten kun joskus kupsahan, niin mitä mä hautaan tahon viedä mukana, niin se on ymmärrys. Joten päätän se, että kun ymmärtää erilaisia asioita, se ei tarkoita samaa, että hyväksyy asioita, vaan tavallaan se, että kun sä pystyt ymmärtämään, että miten se ihmisen ajattelu on mennyt siihen pisteeseen, että se ajattelee niin kuin noin. Kun sä pystyt ymmärtämään sitä paremmin, niin sä pystyt myös ehkä purkamaan sitä ajatusketjua ja pystyt vaikuttamaan siihen, että miten se voisi niin kuin saada se sun oman lähetyssignaali sen taajuudelle, että se voisi niin kuin hiffata sen asian. Ja samalla tapaa niin kuin se vahvistaa kykyä viestiä asioista, vahvistaa kykyä tehdä myös muutosta yhteiskunnassa, se ymmärrys. Ja sehän ei tarkoita sitä, että pitäisi koskaan yhtään tinkiä vaikka omista periaatteistaan. Mm. Ei koskaan. Ja ne pitääkin sanoa suoraan, koska siis mä ymmärrän tosi hyvin sen, että mikä ketuttaa varmasti ihmisiä, jos olisi vain ne ainoastaan, että yrittäisi vaan tässä nyt kaikki yhdessä, nyt kaikki ristiriidat pois, ja sitten pehmentää omakin viestiä vaan sen takia, että ollaan yhdessä olla mukana. Mm. Ei kuuna päivänä niin pidä tehdä, koska tavallaan se pitää olla selkeästi hyvin argumentoidun, se oma perusviesti. Niin kuin esimerkiksi, kun puhuit noista eroista, niin en mä kuuna päivänä keskustelen kokoomuksen kanssa, voi olla samaa mieltä monistakaan asioista, esimerkiksi siitä, että luonnonsuojelumäärärahoja on leikattu käytännössä 50% pois tämän vaalikauden aikana. Metsähakkuita kiihdytetään valtavasti, vaikka luonnon monimuotoisuus heikkenee koko ajan, ja ilmastonmuutosta pitää pystyä hillitä. Niin mä en hyväksy näitä lisää metsähakkuita. Mä en pysty hyväksymään sitä, että käytännössä Juha Sipilän ja Petteri Orpon hallitus noudattaa ihan täsmälleen Jussi Halla-ahon maahanmuuttoturvapaikkapolitiikkaa, vaikka ne antoi fudut sillä hallituksesta. Mä en voi hyväksyä sitä, että ne petti niiden koulutuslupauksen ja sanoi, että koulutuksesta ei saa leikata yhtään. Ja kaikki oli samaa mieltä asiasta. Ja ne on lähestulkoon miljardin verran leikannut koulutuksesta. Tai sitä, että ihmisten perusturvasta leikataan niin valtavasti ja valikoivan talouskurin kautta. Kuitenkin annetaan 1,5 miljardia euroa veronalennuksia. Samaan aikaan ei puhuta veroyritystukiin ja näihin asioihin. Nyt huomaat, että näitä eroja on aika paljon.
Eroja on paljon.
Ja tavallaan musta noita pitää sanoa ääneen.
Mutta ne erot on marginaaliset silti. Siis vaikka sanotaan näin, että vaikka, ja mun pointti tässä on siis se, että vaikka sinä sanot, että avohakkuita Me tarvitaan kuitenkin jonkin verran metsähakkuuta. Me tarvitaan sitä. Sä et voi kiistää sitä, että ei tarvita.
Ei kukaan ole kiistänyt.
Juuri näin. Ja tämä on se, eli meillä ei ole sellaisia niin kuin vastakkain asettelia. Meillä ei ole sellaisia tyyppejä, jotka nyt tulisi sanomaan. Ja tässä tulee se nimenomaan se suomalaisen poliittisen niin kuin kentän semmoinen niin kuin bluh. Että hei, kukaan ei ole niin kuin vastakkain. Ja mä tiedän semmoisen niin kuin samaisen, että vastakkainasettelun aika on ohi. Se on se meidän ongelma. Meidän ongelma on se, että meillä ei ole vastakkainasettelua. Minkä takia meillä on Jussi Halla-ahon maahanmuuttopolitiikka? Minkä takia? Koska suurin osa ihmisistä niin kuin myötäili sen kanssa, no joo, me ymmärretään. Okei, onhan toi nyt aika rankkaa, mutta meidän on ymmärrettävä. Jokainen meistä on sitä mieltä, että tulee semmoinen niin kuin hetki vastaan, jolloin suomalainen, niin kuin, jolloin maahanmuutto pitäisi niin kuin jollain tavalla hillitä. Sitä me ei voida kiistää. Ellei meillä ole täysin globaali yhteiskunta, niin meillä pitää olla jonkinnäköinen hillitty maahanmuutto. Ei sen takia, että ihmiset ovat eriarvoisia. Ei sen takia, että ihmiset ovat eriarvoisia, ei. Vaan sen takia, jotta meillä ylipäätään pystyttäisiin niin kuin ylläpitämään tietyn tyyppinen yhteiskunta, mikä meillä on nyt, niin me tarvitaan tietyn tyyppiset rajat. Nyt mä en kiellä missään vaiheessa, etteikö Jussi Halla-aho ole väärässä, mutta myöskinhän semmoinen totaalinen, niin kuin, että ok, että nyt rajat auki kuka tahansa tänne sisään, niin me ei pystytä takaamaan, mitä tapahtuu sen jälkeen.
Mä haastan kahdella eri tapaa. Ensimmäinen haaste on se, että mietipä sitä, että perussuomalaiset.
En mä halua miettiä perussuomalaiset.
Kun sanon näin, että jos ne olisi jätetty vaikka ulos hallituksesta, ja tuli esimerkiksi se tilanne, missä tuli paljon turvapaikanhakijoita Suomeen. Niin. Mietin siinä tilanteessa, kuinka paljon kannatus on varmaan räjähtänyt. Nyt kun ne otettiin tavallaan, niin kuin halattiin kuolejaksi hallituksessa, niistä ei jäänyt yhtään mitään. Puolue on hajonnut, ja ne häviää poliittista kartata käytännössä.
Perussuomalaiset häviää.
Ei täysin. Siniset varmaan, mutta sekin, että ne käytännössä olisi helposti päässyt nousemaan se painekattila niin, että niistä olisi tullut seuraava pääministeripuolue. Että monet vanhat puolueet.
Mutta sitähän on ollut Tanskassa.
On.
Sitähän on ollut, me ollaan nähty vastaavanlainen. Me ollaan nähty vastaavanlainen oikeiston nousu Euroopassa. Meillä on Trump Jenkeissä.
Mutta tähänkin
ja
mä haastan.
Ja tässä on ehkä myöskin siis se, että meillä tulee olemaan semmoisia aaltoja, ja ne usein seuraa nimenomaan Ei toukoaaltoja. No, hyvä, kun sanoisit käydä. Mutta meillä tulee olemaan aaltoja, jossa ihmisten eriarvoisuus nousee. Se on yleensä taloudellisen, se on samaan aikaan tulee taloudellisten syklien kanssa, jossa ihmisten, mitä nopeampi kasvu, niin sitä isommat tulee olemaan niin kuin ihmisten väliset arvot. Ja sitten nyt ongelmana on sitten se, että siinä vaiheessa, kun tulee lasku, niin ihmisten väliset arvot ei myös, niin kuin se kuilu ei mene, ei kapene samalla tavalla, vaan ne ihmiset, jotka ovat saaneet oman arvonsa, ja, niin siinä vaiheessa, kun tulee talouden lasku, ne vahvistaa vaan omaa paikkaansa, tai itse asiassa osa heistä vahvistaa, ja sitten ne ihmiset, jotka ei saanut siinä nousussa ketään mistään kiinni, niin niiden tilanne vaan pahenee. Ja tämähän on vaan semmoinen perusjuttu, niin minkä kanssa... Se on vaan asia, mitä meidän pitää hyväksyä.
Kyllä. Ja ehkä tuohon tulee vaan mieleen se, että mä niin kuin yritän myös miettiä sitä kantaa, että jos lähdetään voimakkaasti eristämään joku porukka, niin voidaan legitimoida tavallaan jossain päin se ajatus, että hei, nyt meidät niin kuin pistää nurkkaan, demokratia ei toimi.
Se antaa
semmoisen niin kuin kannatuspiikin, ja sitten tavallaan mikään ei ole niin voimakas.
Mutta se antaa vaan piikin.
Se on totta, mutta ehkä sitten se, että miten niin kuin näitä käsitellään näitä asioita, koska siis se, mikä niin kuin usein on se vaarallinen voima, on se, että tulee semmoinen tunne, että meitä ei ole kuultu. Meidän ääntä ei ole kuultu. Meidät on yritetty vaientaa, meidät on yritetty hiljentää, ja ihmiset ei sano asioita oikean nimillä. Niin tavallaan se, että miten tämmöinen niin kuin paine saadaan pois, ja usein se demokratian keinoin pystytään vaikuttamaan asiaan,
ja voidaan estää se eristäminen, mutta siinä pakko hyväksyä myös se, että ei ole mitään semmoista niinku hopealuotia, joka niinku ratkaisisi kaikki nämä ongelmat. Pitää koko ajan pystyä miettimään tavallaan, että miten päästään niinku eteenpäin, mutta tuo on niinku jännä kysymys tuo, että senähän nähty tavallaan se, että miten ruotsidemokraatit on tavallaan pyritty pitämään niinku loitolla.
Joo, jos sehän oli täysin. Siis mullahan on semmoinen juttu, että siinä vaiheessa, kun ruotsidemokraatilla niin kun heillä alkoi tulee tällaisia, mä sanoin mun kavereille, jotka on siellä, jotka on poliittisia toimijoita, jotka on toimittajia. Mä sanoin niille, että katsokaa, miten Suomessa on käynyt tämän asian kanssa. Ottakaa mallia Suomessa, ottakaa oppia siitä, että mitä kaikkea me tehtiin väärin täällä. Miten me pyrittiin niin kun vaientamaan, miten me niin kun siinä vaiheessa, kun Toni Halme sai... yksittäisiin, niin kuin Toni Halme oli suomalainen, niin kuin, se oli äänivyöry. Mä saat siinä vaiheessa, kun näette tuon, se ei ole sitä, että porukka on läpällä. Kattokaa, mitä hän on sanonut, kattokaa, mitä hän on tehnyt. Mutta siinä sä oot oikeassa, me ei voida jättää ihmisiä sinne. Toisaalta mä toivoisin, että sä aloitaisit käyttämään samanlaista, että sä aloisit, että vihreät ei kuunnella, että meidät yritetään, tekisit tällaisen, niin me saataisiin vihdoinkin, että se vihreät on niin kuin pääministeriksi. Mä toivoisin vähän sillä tavalla, että sä tekisit sillä, niin kuin, että okei, nyt me ollaan sellainen, että meidät syrjitään, ja meillä olisi tietysti aina niin kuin oma niin kuin, tiedätkö, mitä metsää lehti, missä jaettaisiin.
Mutta siinäkin taas tulee ehkä se, että tämmöisellä tempolla voi saada sen kannatuspiikin, mutta se ei ole kestävällä pohjalla.
Se on se mun mielestä se, mitä kannattaa muistaa, että kun saa kannatuspiikin, ja se on se, mikä antaa mulle lohdun, on se, että kun saa kannatuspiikkiä, niin se on vain ja ainoastaan piikki, ja se loppuu.
Just
ja
näin.
Silloin on aina olemassa sellainen. Ja sen takia semmoinen niin kuin kestävämpi näkemys siihen tulevaisuuteen niin kuin 20 vuoden päähän, 30 vuoden päähän on huomattavasti järkevämpi kuin se, että mitä pystytäisiin tekemään 4 vuoden
sitten. Hei, saanko kysyä sinulta siis semmoisen ajatuksen, mitä tässä nyt on kelannut monta kertaa, kun katsoo tätä Brexitia ja Trumpia ja näin, niin on se kuitenkin niin, että meillä on aivan valtavan kokoisia niin kuin, kansainvälisiä haasteita. Ei tarvitse mainita kuin, niin kuin ilmastonmuutos esimerkiksi. Tai sitten ylipäätään vaikka se, että mikä niin konfliktit, sodat, mitkä on työntäviä syitä ihmisvirtojen takana. Että monilla ihmisillä ei ole kotia ja meillä on niin kuin toisen maailmansodan jälkeen eniten niin kuin ihmisiä ilman kotia.
Niin.
Sitten mietitään kansallisia kysymyksiä, on nämä soteet ja monet muut asiat. Ja jos tavallaan poliitikot, kansalaisyhteiskunta ei pysty ottamaan näitä syötteitä vasta, ei pysty ratkaisemaan vaikeita kysymyksiä eikä toimeenpanemaan niitä, niin käykö siinä sitten yhä enemmän niin, että ihmiset turhautuu yhä enemmän ja sitten ihmisen turhautuminen kanavoituu näihin Brexiteihin ja Trumpeihin ja miten tavallaan sitten taas se dialogin voima, miten se ihmisten osallistumisen voima voisi olla semmoinen niin kuin driveri, jolla päästään niin kuin fiksumpaan suuntaan myös politiikassa.
Mutta sehän on aina ollut tollaista.
Kyllä se on.
Se on aina ollut tollaista. Siis ainahan on ollut niin, että on olemassa sellainen hetki, jolloin ihmisten, jolloin, se on tuossa, siis mun isä aikoinaan kertoi mulle tällaisen jutun, että englantilaisilla oli strategia. Englantilaisilla oli strategia Lähi-idässä. Se Lähi-idässä strategia oli siis tämä, että, ja nyt mä pahoittelen mun kielenkäyttöä, mutta siis se oli siis niin sanottu tällainen, mitä kaduilla puhuttiin, että mikä on. Niin, että pidä arabialaiset rikkaina, pidä iranilaiset köyhinä, tai tällaisina, niin kuin, että anna niille just sen verran. Ja sitten oliko se niin, että pidä kurdit erillään ja afgaanit sorron alla. Muistaakseni se oli jotenkin tällä tavalla. Ja nyt kun miettii siis sitä niin kuin ajattelumaailmaa, niin aina on olemassa semmoinen taho, joka ja se ei ole, ja nykyään ehkä me nähdään, siis esimerkiksi ilmastonmuutoshan tulee olemaan sellainen asia, että sehän ei ole, se ei ole enää meistä kiinni, se on tapahtumassa. Ja me on ihan turha yrittää edes... On ihan turha yrittää niin kuin väittää mitään muuta, että ei ole. Ilmastonmuutos on tapahtunut. Se, että mitkä ne syyt on, ne on moninaiset ne syyt. Se, että miten paljon meidän tekemisellä on ollut vaikutusta siihen, siitä voidaan keskustella hamaan tulevaisuuteen. Mutta ilmastonmuutos on edessä. Se on nyt. Ja sillä on tehtävä asioita. Ja se, että pystytäänkö me riittävästi reagoimaan, se jää nähtäväksi. Mutta ilmastonmuutos on hyvä... Niin kun, se on hyvä drive. Samanlainen kuin joskus aikoinaan kolonialismi on ollut niin kun, esimerkiksi Afrikassa. niin ihmisethän väsy siihen. Ne nousi siihen. Tämä ei ole mitään uutta, että ihmiset niin kuin väsyy ja nousee. Nyt se, minkä kanssa meidän on oltava varovaisia, on se, että ketkä johtaa ja millä ideologialla johtaa sitten näitä tulevia tällaisia niin kuin kansan. Ja nyt esimerkiksi jossain Suomessa, jos mä puhun kansannoususta, mä tarkoitan vaan siis käytännössä ehkä siis sitä, että jossain vaiheessa ihmiset väsyy tähän sote-keskusteluun, he nousee sitä vastaan, joka tarkoittaa sitä, että meille tulee olemaan joku taho, joka nopeuttaa sen sote-keskustelun lämpimenemistä ja maaliin menemistä tällaisella kantilla. Se ei ole mikään kansannousu, vaan se on päätöksenteoprosessin niin kuin nopeuttamista. Mutta jossain niin kuin esimerkiksi Jenkeissä nyt Trump on siellä ja se on typerää, että ihmiset ei nähnyt sen tuloa. Koska ihmiset ei uskonut sitä, että kukaan noin tyhmä voisi voittaa, kun ne ei tajunnut sitä, että siellä on oikeasti paljon ihmisiä, joiden oma elämä, joiden oma turva, joiden oma niin kuin tällainen turvallisuuden tunne on ollut vaarassa.
Ja tämän takia mä sanoinkin, puhun aikaisemmin sitä se ymmärryksen tärkeydestä, koska se tavallaan avaa silmiä, poistaa nyt sokeita pisteet, pystyy havaitsemaan tämmöisiä tendenssejä.
Mutta kun Touko, ongelmana on siis se, että suurin osa ihmisistä, niin niillä menee se sana ymmärrys väärin. Ne yrittää ymmärtää ja sitten ne unohtaa sen, että joskus on sanottava toiselle ihmiselle, että sinä tästä olet nyt väärässä.
Mä oon samaa mieltä tästä.
Ja se on se meidän ongelma.
Monella tapaa kyllä, ja se, että mä ehkä mietin tässä taas, niin kun, että jää vaan pyörimään eteenpäin, että miten päästään eteenpäin. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin näin, että Suomessa se keskustelu on aika visiotonta. Mun mielestä on aika kuvaavaa, jos nyt vaikka pääministeri Sipilän hallituksen ainoa visio on tavallaan liittyy niin kuin siihen työvälineeseen, instrumenttiin, vaikka niin kuin valtion niin kuin velan suhteeseen. Eikä siihen, että minkälainen tämä yhteiskunta pitäisi olla vuonna 2030-2050. Että mietipä sen tyyppinen niin kuin vaalikeskustelu, että jokainen puolue tuo vahvan oman vision ja kilpaillaan mutta tavallaan touko, visiosta touko, ja sitten keinoista, millä päästä eteenpäin.
Erinomainen ajattelumalli, mutta kun ongelmana on se, että se ihminen, joka äänestää nyt, hänellä on tänään ne huolet. Hänellä on tänään ne haasteet. Ne huolet ja haasteet ei ole 50 vuoden päästä. Ne on tänään ne haasteet. Sen takia, jos me halutaan semmoinen niin kuin hallitus, joka niin kuin puhuu pitkällä tähtäimellä, niin heillä pitäisi olla myöskin nyt jo asiat vähän paremmin, jotta voidaan keskittyä siihen 50 vuoden päähän. Me ei voida asettaa esimerkiksi yksinhuoltaja-äitejä, jotka ovat tällä hetkellä, joiden esimerkiksi joissakin kunnissa he ovat työttömiä, he ovat aktiivimallin niin sanotussa, mä käytän sanaa loukku, he ovat aktiivimallin loukussa, heet on viety tällainen niin kuin, siis hoito-oikeus, subjektiivinen hoito-oikeus on viety heiltä pois. Sä et voi vaatia sitä ihmistä katsomaan niin kuin vieressä olevaa eriväristä ihmistä niin kuin myöskään sillä tavalla, että hei, tuolla jätkällä on varmaan kaikki ihan hyvin.
Mä sanoisin näin sen, että kun nämä kaksi asiaa ei mun ajattelussa sulle toisiaan pois, koska se, että kun eka määritellään tietyn tyyppinen visio, mihin suuntaan me halutaan kulkea, ja sitten joka ikinen askel tässä ja nyt, miten se tukee sitä isompaa visiota. Mun visiossa esimerkiksi se, että köyhyys ja eriarvoisuus, se on vakava yhteiskunnallinen kysymys, joka jakaa meitä niin kuin voittajiin ja häviäjiin. Ja se on asia, mikä lisää tavallaan yhteiskunnan pahoinvointia. Ja köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuminen on yksi tärkeimpiä tehtäviä Suomessa. Samaan aikaan se, että miten me rakennetaan Suomen koulutusjärjestelmästä se maailman paras. Ja se pitää sisällään totta kai sen, että joka ikisellä lapsella on se subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Ja se on aivan keskeinen kysymys. Ja miten me taataan joka ikinen ihminen sitä varhaiskasvatuksesta aina se toiseen asteen tutkintoon asti ja siitä eteenpäin saa ne tasavertaiset mahdollisuudet opiskella Suomessa ja päästä eteenpäin. Niin. Että tavallaan niin konkreettisia toimenpidelistoja, ei mitään niin arvomustutusta, vaan se, että konkreettisia toimenpideesityksiä tässä ja nyt. Ja sitten tavallaan niissäkin on vähän niin kuin portaat, että nyt vuonna 2020 tämä asia saadaan maaliin, vuonna 2025 tämä asia maaliin. Ja nämä toimenpideet, konkreettiset esitykset, jotka tuntuu sun arjessa tässä ja nyt, niin nämä vie kohti tätä visiota, mikä täällä edessä on.
Ja näin johdetaan, ystävät hyvät, Suomea niin kuin mitä tahansa muutakin yritystä.
Ei, tämä on pakko sanoa.
Tämä oli vitsi vaan, mä ymmärrän.
Mä saan kyllä hirveän allergisen reaktion tästä OY Suomi AB jutusta. tästä. No, ja sitä,
on vaan,
ja
sehän, on vaan, no, sehän on vaan myöskin niinku tapa niinku ihmisten suhtautua siihen, no siis, että mikä... valtiotahan ei pystytä missään. Sä et pysty käytännössäkään ei, johtamaan Suomea ei, mutta, valtiota.
Mutta tässä pakko sanoa, että missä kerrankin, hei pakko antaa propsit Alexander Stubille.
Niin, vai Stubikka, joo, Stubille. Täällä provika.
No. Ei, arva, siitä se saa provikat, että Evan vaalipaneelissa 2015 Stub meni sanomaan niin kuin Sipilä, että hei come on, et sä voi niin kuin verrata valtiota ja valtion taloutta yritykseen. Ja Sipilä vaan sanoi, että no kylläpäs voi, kummankin on niin kuin tase ja tavallaan tämmöiset perusasiat. Niin, et, tavallaan, että pitää aina joku löytää.
Mutta Touko, me ollaan puhuttu 40 minuuttia politiikkaa.
Onko se paljon vai vähän?
Se on, mä en tiedä, paljon sä yleensä puhut politiikkaa?
No koko ajan oikeastaan, että ei tää on ihan normaali tämmönen aamukahvikeskustelu
no,
tässä.
No se on, niin, se on ihan totta kyllä. Mä halusin oikeasti puhua sunkaan politiikasta niin kuin pidempäänkin.
No puhutaan, mutta, erikoisen lähetys.
voidaan tehdä semmoinen politiikkaradion aliversio. Tietysti semmoinen, joka perustuu tunteisiin, ei faktoihin. Ja sit siellä on ainoastaan niin kuin sinä, Osan, ja Jani, ehkä siinä on kolme ihmistä, en mä muita edes ottaisi, me puhutaan vain ainoastaan niin kuin yhdestä puolueesta ja yhdestä tavoitteesta. Mutta ootko aina halunnut olla poliitikko?
Ei se ole asia, minkä niin kuin päättää.
Mitä sä haluaisit olla silloin, kun sä olit junnu?
Mä varmaan ihan ekoa juttui, kun mä pohdin sitä, mä saan oikeasti paineet siitä, että pitäisi päättää, että mikä tahto olla. Tämä liittyy aika paljon tähän, että tähän mitä sanoisit kampanjaan ja liittyy alikoulujen päättäjäiset. Joo. Kyllä mä koin niin kuin yläasteikäisen aika paljon painetta, että miksi kaikki tietää, mitä ne tahtoo tehdä. Niin. Ja kun en mä löytänyt mistään tuommoista ammatista, semmoista identiteettiä tai mitään muuta. Sitten mä jossain vaiheessa kelasin, että kai munkin jotain sitten pitää päättää. Ja sen paineessa mietin, että ei hitsi viekö, että tuo on liikunnan maikka.
Niin.
Se voisi olla semmoinen juttu, että niin kuin, että mikä voisi olla siistimpää, että voi olla ihmisten parissa, voi olla koulussa ja sitten samaan aikaan niin voi niin kuin auttaa junnui treenaamaan ja itse on pitkä urheiluhistoria. Ja...
Mitä sä oot harrastanut?
No mä oon harrastanut vaikka sun mitään, mutta ehkä kaikkein pisimpään pelasin Joensuun Jokipojissa tai kiekkokarhuissa lätkää, sitten Joensuun Jospas salibändiä, mutta sit mä oon tehnyt kyllä niin kuin ei.
Oliko sulla niin kuin missään vaiheessa, että olis sä pystynyt tähtää niin kuin huipulle?
En, että ainoa varma, missä mä olisin varmaan voinut tähdätä huipulle, niin on pitkän matkan juoksu. Et siinä mä olin niin kuin lähtökohtaisesti sillä tapaa, että jos mun johonkin olisi jotakin lahjoja, niin varmaan se pitkän matkan juoksu. Että maahan niin kuin mun ruumiinrakenne on ihan semmoinen niin kuin Varpusen ruumiinrakenne. Mutta sitten myöhemmin...
Sä oot kuitenkin aika pitkä. Mä mietin niin. Sitä niin kuin...
No sä menet tämmönen niin kuin...
Sä oot melkein 108... Sä oot yli 185.
Mä oon 193 melkein.
Me ollaan saman pituisia.
Joo,
no mä mietinkin sitä, että sä oot niin kuin... Me ollaan saman pituisia. Ja sä olisit pitkän matkan juoksessa, niin se on aika pitkä kokoinen.
No mutta tavallaan sitten se, että kun on pitkät kevyet raajat, niin se vetää vaan tuolla noin.
Pitkät kevyet raajat. Niin. Mä rakastan sanaa. Ikinä pitkät kevyet raajat.
No se on.
Kuulostaa seksivideon nimeltä.
No mieti tuo. Siis, että mä olin, ennen kuin meni vaikka inttiin, niin mä olen tämän metri 93 pikkusen vajaa ja painoin 70 kiloa. Niin siis eihän siinä tarvitse muuta kuin heilottaa jalkaa, niin sä oot jo 6 metriä edessäpäin.
Totta.
Että tavallaan siis se oli semmoinen juttu, että siinä mä olin niinku varmaan jotain niinku lahjoja, mihinkin totta kai ruumiinrakenne vaikutti.
Juokset se vielä?
Vähän vähemmän, mutta kyllä mä käyn. Ehkä mä varmaan niinku junnuna, kun kaikki aika meni vaihonkin juoksemiseen, niin sitten se on vähän jäänyt, että nykyään se on enemmän sitä, että noit vähän punttijuttuja vähän enemmän ja sitten se joukkueurheilu. Enemmän. Ja kyllä mä jotenkin kaipaan nykyään, jos mä menen juoksemaan, niin kaipaan, että siinä olisi joku pallo mukana tai joku kaveri mukana. Okay. Että koko ajan kaipaa vähän, että pääsi vähän niin kuin siihen pelitilanteeseen. Että se on vähän puurtamista se juokseminen, mutta kyllä mä sitä löydän semmoisen meditatiivisen puolen myös.
Joo, koska mä oon niin kuin, no mä oon lukenut siis yhden kirjan, joka kertoo tästä juoksijasta.
Mm.
Ja siis, no itse asiassa ultrajuoksijasta ja sitten samaan aikaan mä oon niin kuin
Puhutaan Forrest Gump-leffasta.
Joo, nimenomaan se. Ei kun siis tämä on tänne, siis mä luen, niin, mä oon pitkästä aikaa siis lukemassa farsin kielellä kirjaa. Se on, mä en ole siis, mitenköhän mä oon varmaan 15 vuoteen en ole lukenut yhtään niin kuin farsin kielellä mitään. Ei pidempään, varmaan 20 vuoteen. Mutta sitten mun serkku toi mulle semmoisen. Siis se on, se on lastenkirja, mutta se kertoo tällaisesta niin kuin juoksijasta. Se on niin kuin taru. Tai siis se perustuu oikeaan ihmiseen, mutta se on fiktiivinen, joka kerrotaan siis lapsille. Niin, niin mä yritän nyt lukea sitä. Niin siinä se tyyppi käyttää nimenomaan sen oman aikansa. Se, niin kun, se kertoo siitä, että kun hän lähtee juoksemaan, niin se kertoo niistä ajatuksista, mitä hänen päässä on, ja siitä elämästä, mitä hän juoksee. Niin kun, samalla kun hän juoksee, niin se elämä, mikä, hän mikä hänellä on päässä. Ja se on hyvin mielenkiintoinen sen takia, tossa, kun mainitsit tuosta juoksemisesta, niin vaan sillä hetkinen. Koska sehän on, mä en itse ikinä pystynyt juoksemaan pitkiä matkoja. Mä oon yhden puolikkaan maratonin juoksu Tukholmassa. Ja nännit oli sen jälkeen sen verran kipeä, että mä päätin, mä enää ikinä teistä. Mutta siinä on jotain sellaista, mitä mä en ole ikinä saanut kiinni siinä juoksemisessa. Miksi mä juoksisin yksin?
No kun tää on ehkä nykyään itse mä oon huomannut sen, että se on kaikkein eniten, että mä oon jotenkin niin sosiaalinen, että mä tykkään olla koko ajan ihmisten kanssa tekemissä niin. Ja ehkä se juokseminenkin sit nykyään on sitä, että niin kun näkee frendejä tai sitten kun ei mua käytännössä ole juuri mitään semmoista omaa aikaa, niin mä yritän sitten aika paljon, niin kun tulee jengi tahtoa jutella ja nähdä vaikka jotkut lobbaritkin, niin mä usein tuon salille mukaan tai käydään lenkiä tai kävelykokousta tai tämän tyyppisiä.
Ota lobbarit lenkille.
Niin, tämmöisiä.
Viet ne semmoiselle, niin kuin, mikä on pisimatka, mikä sä pystyisit juoksemaan nyt ilman, että niin kuin...
Nyt mä voisin kuvitella, että puhenopeudella joku varmaan, että lähdetään tästä juoksemaan, niin se varmaan semmoinen, kun voisin kuvitella, että joku 15 kilsaa varmaan
15 ihan ok. 15 kilsaa, se on aika paljon. Otat huomioon, että mitä luutaammin yksittäinen lobbari ei pysty siihen. Kato, kun siis silloin kuitenkin, niin kuin, jos mietit niin kuin lobbareita.
Sitä pakko niin, pysyä mukana.
Niin, kato, kun niillä on se paholaisen sielu messissä myöskin, että siellä on tietysti se saatana vetää niitä maahan koko ajan. Niin ne pystyy just ehkä maksimissaan 5 kilsaa. Mutta kato, lupaat sille kaikkeen maan ja taivaan väliltä, että nyt kun se pääsee messiin, mutta sen on pakko juosta sunkaan 15 kilsaa. Niin kato, kun se juoksee, kato sunkaan 15 kilsaa, niin silloin se saatana jää sen sielusta, kato.
Ai.
Niin, kato, se olisi hyvä.
Tämä on tervehdyttävää tämmöinen.
Sitten siitä lobbaristakin saadaan ihminen.
Mutta se mikä on kivempi, esimerkiksi mistä mä tykkäsin ja on tykännyt paljon enemmän, on vielä sit, on toi pyöräily.
Okei.
Okay. Että siis se pyöräily, se on, mulla se on tarkoittanut ennen kaikkea semmoista niinku porukassa ajamista. Että mä lähdin viime kesänä, lähdin siis Jyväskylästä maantiepyörällä kohti Pariisia. Mä ajoin osana semmoista Team Rynkkäpyyn joukkuetta. Siinä idea on se, että siinä niin kerätään joukkue. Se oli niin Jyväskylästä oli semmoinen 35 pyöräilijää ja sitten niin kuin ihmiset, jotka on niin kuin huoltotiimissä mukana. Joo. Ja sitten ympäri Suomeen lähtee niin kuin tosi monta eri joukkuetta. Että semmoinen parisataa pyöräilijä lähtee Suomesta kohti Pariisia. Ja se idea on siis se, että siinä kerätään varoja syöpää sairastavien lasten niin kuin hoitamiseen ja siihen tutkimukseen ja tämän tyyppiseen. Mä oon niin kuin päästä varpaisi täynnä jotain sponsoreita. Joo. Ja sitten lyhentämättömänä kaikki ne varat pistän muun muassa Aamusäätiölle ja näille tutkimusta ja hoitoa tekeville säätiöille. Ja se idea on siinä, että niin kuin melkein 9 kuukautta treenataan porukassa. Että tosi paljon ihan semmoista peruskuntoa, että sauvakävelyä ja sitten punttihommat mä joudun tekemään niin, että nyt loppu niin kuin ne voimaörinät ja siirrytään tekemään 20 toistoa. Että se on niin kuin tämän tyyppistä. Ja koko ajan porukassa tehdään. Ja sitten se huipentui siihen, että me lähdettiin sitten niin kuin Jyväskylästä ajettiin eka niin kuin Helsingin pyörillä oltiin yötä täällä näin, sitten tämmöinen yhteislähtö, kaikki Suomen joukkueet lähti tuonne satamaan ja sitten mentiin tuohon Saksan pohjoisosaan ja sitten siitä lähti koko se matka, että semmoinen 2000 kilsaa 10 päivää.
Aika siistiä.
Joo, ja siis siinä on koko se
yhteen. 2000 kilometriä 10 päivää, joo, ei joo. 200 kilsaa päivässä veditte.
Joo.
Aika, ou, wow. Monta tuntia sitten sä olit pyörän päällä.
No siis sehän aamusta lähdetään ja sitten niinku alkuillasta ollaan aina niinku siihen niinku johonkin huoltopisteeseen, huoletaan pyörät, mutta siinähän on se, että meillä niinku parin tunnin välein oli aina sitten semmoinen niinku huoltopiste siinä, että meillä on semmoinen iso rekka, mikä kulki meidän mukana, sitten oli tämmöistä niinku stoppariauto, joka niinku sanoi muulle liikenteelle, että hei, että tää tulee pyöräilijät, ja sitten siellä oli pyöräjoukkuessa oli palikoitu ihmisiä sillä tapaa, että siinä oli muun muassa lääkäreitä, jokaisessa niin kuin joukkuessa ja eri alojen ihmisiä.
Miten sä päädyit tollaiseen?
No mä päädyin siihen ihan vaan sillä tapaa, että Mä olin tota...
Mulla kun sä oot enkeli, mutta tota... Mitäs niin tulee semmoinen
mä olin,
enkeli tässä? Ei,
mä olin siltä tapaa, että mä olin Jyväskylässä tota... Jyväskylän kirkkopuiston vieressä on semmoinen pyöräliike nimeltä Pole.
Joo.
Ja tota se on niinku kunnit pistänyt pystyyn, kun on entisiä maastopyöräilijöitä. Ja sitten ne jossain vaiheessa ajattelee, että ei ole tarpeeksi hyviä maastopyöräilijöitä. Voitan tekemään itse niitä.
Joo.
Ja sitten tota, sit ne myi myös semmoista kaupunkipyörää semmoista.
Nämä on jäätyvän kalliita ne niiden pyörätkin.
On.
Eihän niitä pysty, siis nehän on niinku ammattitason pyörät. Niin, eihän niitä pysty edes niinku kuka tahansa
ostamaan. Ei, eikä mä en niitä maastopyöriä edes kattonutkaan. Että siellä oli semmoisia niinku kaupunkipyöriä, että semmoisia niinku niin sanottuja sinkulaattoreita, että ne on vaihteettomia pyöriä, ne oli vähän edukampia. Niin semmoinen sarvipyörä vaihteeton, niin sitä mä olin kattomassa. Ja sitten mä höpöttelin siinä, kun mulla on usein se tapa, että kun menee mihin tahansa paikkaan, niin jää juttelemaan ihmisten kanssa. Joo. Ja sitten tota, siinä oli yksi Tuomas Väre-niminen, terkut vaan Tuomakselle, tota, joka rupesi kertomaan, että hei, että tota, olisi tämmöinen Team Rynkkipy-homma ja tämmöinen. Ja että tota, et, lähtisikö sä mukaan niin kun siihen osuudelle, joka ajaa niin kun Jyväskylästä sinne Helsinkiin?
Joo.
No mä sitten ihan kylmiltään sanoin, että joo, voin mä lähteä, mä saan lainapyörän. Ja sitten lähdin siihen porukkaan mukaan. Ei sit mennä tuolla yhtään mitään. Mä itse kuvit, kyllä mä pystyn tuommoiseen ajamaan, mutta se on tosi...
Jyväskylästä Helsinkiin.
Niin, mä ajattelin, että kyllä mä pystyn peruskunnalla, mutta ei hitto viekö. Siis se... Mä muistan sen, mä katsoin mun kellosta, katoin, niin mä olin Keurulle päässyt suurin piirtein, niin kun mä rupesin polvet hajoamaan.
Eli joku 40 kilsaa.
Ei, kyllä siinä oli 90 kilsaa. Olin siinä, niin mä olin joku 7000 kilokaloria mennyt, ja kun mä nousin pyörästä, niin se on hämmentävä tunne, miten noi reidenkin lihakset vaan menee niin aivan niin kuin hyytelöksi ja pysty mitään tekemään. Mutta sitten jäi semmoinen kipinä, että sitten mä lähdin niin seuraavan vuoden joukkueeseen hain. Joo. Ja pääsin. Ja tosiaan, niin tota...
Siis veditsä sen reissu kuitenkin Helsingin asti vai jäit se Keurulle?
Kyllä mä lähdin jatkoin mukaan, mutta mä olin siinä huoltoautossa. Tässä on siis pari vuotta tästä niin. Näin. Olin osana hetkestä siinä huoltoautossa, kun mä hajosin sitten polvet aika pahasti. Mä sain rasitusvamman tuohon polveen. Ja tota, kun eihän sitä pyörässä käy, mä sain sen ennen kuin mä lähdin sinne reissuun, mä sain sen pyörän niin kuin alle siihen. Katoin vaan, että satunnaan jotenkin siinä, enkä tajunnut sitä pyörästä yhtään mitään. Lähdin vaan ajamaan muiden mukana.
Joo.
Ja kun en mä tajunnut sitä joukkueena pyöräilystä käy yhtään mitään.
Niin siinä mennään kuitenkin aikamoista vauhtia.
Mennään ja sitten tota, kun ei osannut säännöstää voimia, eikä osannut käyttää niitä edes pyöräkunnon vaihteitakaan, että se oli aivan niin kuin hirveätä räveltämistä. Mutta sitten jäi niin kuin se, että semmoinen maantiepyörä ajo kärpäden puras. Ja nyt mä sitten tota, vuosi sen jälkeen lähdin mukaan siihen hommaan ja oikeasti treenasin. Se oli aivan mahtava päästä sen joukkojen mukana, miten kunto kehittyi. Ja tota, mun piti kanssa tiputtaa painoa aika paljon sen takia, koska jos oot vähän isompana mörkönä siinä pyörän päällä, niin se ylämäästä rupeaa tuntumaan.
Sanotaan näin, että ne kevyet raajat eivät ole kovinkaan kevyet.
Siis tämä onkin myös sitten, niin kuin nämä kevyet raajat liittyy siihen aikaan, Joensuun aikoihin ja näin.
Mutta siis kun kuitenkin, niin kun, mä huomaan itsessäni sen saman, että vaikka olisi... Vaikka olisi junnuna ollut tietyn tyyppinen urheilija, niin kyllähän sitä nyt tällaisena niin kuin 40 aattona, niin kyllä sitä tulee sellainen ajatus päähän, että no sehän on se sama tyyppi, ei sitä ollenkaan tajua. Mulla on siis tässä viimeisen puolen vuoden aikana, niin mulla on tullut niin sanottu semmoinen niin kuin hamstring syndrome on sen nimi.
Eli
mun takareisien ja tota, mun takareisien... Mä yritän miettiä siis, mä olisin katsonut YouTubesta tämän diagnoosin.
Kuulostaa hyvältä.
Ei, mun vaimo on siis fysioterapeutti, hän vahvisti tämän diagnoosin. Mä sanoin hänelle, mun saattaa olla hamstring syndrooma. Ja sitten tota, sit hän teki tiettyä ja sanoi, että joo, mahdollisuudet siihen ovat hyvin isot. Mutta siis se on niinku tää takareiden ja sitten pakaran kiinnityskohdassa.
Joo.
Niin siinä on joku. Niin mulla on molemmat niin kuin takareidet sillä tavalla nyt, että jos mä lähden tästä, jos mä otan muutamankin juoksuaskeleen, niin tulee tosi kipeäksi just sen niin kuin pakaran ja just sen välikohta siinä. Niin tota, mut tää koko ajatus on, tai tää koko, mä oon tässä tilanteessa sen takia, koska mä oon vuoden verran kuvitellut, että mä palaudun samalla tavalla, kun mä oon palautunut 20-vuotiaana voimatreeneistä. Ja nyt, kun mä oon vuoden taas niin kuin reenannut tällaista ehkä... enemmän tai vähemmän sellaista voimatreeniä yrittänyt saada takas niitä samoja voimia, niin mä huomaan sen aika nopeasti. Että ei siihen nopeasti, vaan vuosi tästä on mennyt. ennen kuin mä oon huomannut sen, että ei ole enää se sama, ei ole enää se sama vartalo.
Ei ole, kyllä mä huomaan sen, että esimerkiksi se, että kun mä rakastan sit salibändiä ja hokia ja tämmöistä pelata, niin mä oon niin kuin mielikuva jostain niin kuin Joensuun Utrasta jostain kentältä, missä mä 12-vuotiaana luistelen ja jaksan ihan mitä vaan. Ja nyt kun menen sen kentälle, se mielikuva on siellä, mutta kroppa ei toimi. Kroppa ei toimi. Mä näen sen pallon siinä edessä. Miksi tää ei liikuta kroppa? Mieli tekee jonkun harhautuksen. Sitten tosiasiassa, kun teet sen harhautuksen, niin sä vaan kummastut omiin jalkoihin, eikä tule yhtään mitään. Ja sit
muistatko, kun olit just joku 17-18 kesänä, ja sitten sieltä saattoi tulla joku, tiedätkö, vähän vanhempi serkku, joka oli 3-40-vuotias, joka oli aikoinaan reenannut samoja juttuja, ja sitten hän oli sitä mieltä, että hän pystyy päihittämään sut, että sä et ole mitään muuta kuin tiedät, teini, joka ei voi mitään. Ja sitten menitte sinne, ja sitten hän tajusikin, että ei, sä oot vaan se. Mulle tapahtui itse asiassa toi sama juttu ylioppilasjuhlissa. Mä kävin tuossa, no nyt kun oli ylioppilasjuhlat kesän alussa, niin olin eräissä ylioppilasjuhlissa, ja siellä kohtasin tämän. Menin sinne sisälle, ja sitten kaksi semmoista poikaa, joiden vaipat mä oon vaihtanut, tuli mun luokseen ja sanoi, että hei, pystytään donkkaa sun yli sitä oli. Mä olin sit, elä nyt viitti. Otettiin pallon, mentiin sinne kentälle. Ne donkkas molemmat mun yli. Ja mä olin, mä mun tekin vielä oikeasti jotain kiinni ja vetä sitten ne vaan sanoin, että ettekä donkkaa mun yli, mutta ei sit tullut
mitään. No hyvä esimerkki on siinä, että mä oon talvisin käynyt, kun arkisin totta kai, kun on Helsingissä työnkin takia. Niin. Jos on ollut arki-iltoina semmoinen hetki, että pääsee urheilemaan, niin mä oon käynyt aika usein tuossa Prahen kentällä, Praku pelaa hokia. Se on niin kuin yleisövuorot. Se on ihan mahtavaa, että siis se on tosi paljon junnuja, sitten vähän vanhempia, vaikka ketä kaikkia. Että se on mimmiä poikia, kaiken näköisiä, mennään pelaa siihen. Niin siinä huomaa tosi hyvin se, kun katsoo, että on tosi semmoisia pikkusia kavereita. Mutta hitto ne on nopeita. Ne on todella taitavia. Mm. Ja ne vie niin kuin aivan satanolla. Että ainoa, millä mä pystyn tekemään jotakin, niin on se, että kun on pitkä maila.
Pystyt kampittaa niitä. Pystyt kampittaa Touko Aalto, kampittaa teidän muksut. Älkää päästäkö niitä Prahen kentälle. Se kampittaa teidän muksuja.
Mä pystyn yrittää karvaa. Niin kun mun maila yltää kengä toista laidasta toiseen laitaan. Että se ulottuvuus on niin iso. Mutta kyllä ne kiertää senkin. Eikä mun mitään muuta kuin vaan antaa respektit vaan niin kuin junnolla aina.
Hei, Touko Aalto, meidän aika alkaa tässä vähitellen loppua. Mutta ennen kuin päästä sut lähtemään, viimeinen kysymys. Jos saisit jättää itsestäsi yhden asian aikakapseliin tulevia sukupolvia varten, mikä se olisi?
Se on se ymmärrys.
Älä, yksi esine, ymmärrys ei ole esine.
Yksi esine, ehkä mä niinku, vähän huumorina vedän, niin ehkä mä setä kuoret.
Setämies kuoret jätetään tuleville sukupolville. Kiitoksia erittäin paljon, että pääsin vieraksi.
Kiitoksia.
Tämä oli Aliso Touko Aalto vieraana.